Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Sputnik intervju na talasima Studija B. Ja sam Aleksandra Stanić, a u narednih pola sata naš gost je Andrew Koripko, politički analitičar i novinar redakcije Sputnik International, koji trenutno završava doktorat na Moskovskom državnom univerzitetu za međunarodne odnose. Gospodine Koripko, dobrodošli u Sputnik. Šta vas dovodi u Beograd i šta je konkretan razlog za vašu posetu Srbiji?
The time is now. Really, this is a very important time for Serbia, for all the Balkans.
Ovo je po mom mišljenju veoma važan trenutak za Srbiju i za čitav Balkan. Zemlju u jednu stranu guraju Sjedinjene Države i Evropska unija, takozvani zapadni partneri, ali istovremeno Rusija i Kina nude neke potpuno drugačije prilike, potpuno nove šanse, uzbudljivu viziju budućnosti, ja bih rekao. Sve to se dešava kroz komplementarne projekte i velike investicije, od kineske brze pruge, od Pireja do Budimpešte, takozvanog puta svile na Balkanu, do sad već suspendovanog ruskog projekta Balkanski tok. Znam da ga neki zovu Turski tok, ali ja stvarno više volim ovaj drugi naziv. Ne želimo Turski tok na Balkanu, zar ne? Zato ćemo ga zvati Balkanski tok.
U Srbiji među posmatračima preovladava utisak, kada je transport gasa u pitanju, da je Zapad posredno naterao Rusiju da se povuče iz projekta Južni tok, veoma važnog za ovu zemlju. Da li je do toga doveo jedan određen sled događaja koordinisan s polja? Kako vi to vidite? Šta se tačno desilo?
Svakako je tu bilo pritisaka sa zapada. Dešavalo se nešto što bih ja nazvao institucionalnim hibridnim ratom protiv Rusije. Vršili su pritisak na Bugarsku i naterali je da iskoči iz uslova za učešće u tom projektu. Ali moramo da posmatramo i geostrateški značaj svega toga. Ovde se ne radi samo o gasu. Ovo se ne događa samo zbog novca. U pitanju je alternativna multipolarna šansa za balkanske zemlje. I upravo zato, ako se osvrnete malo u prošlost i pogledate istorijat Balkanskog toka, kako ga ja zovem, u kombinaciji sa planiranom kineskom brzom železnicom kroz Srbiju i Makedoniju, sve to je trebalo da bude neunipolarna alternativa za Balkan. Rusija se suočila s činjenicom da je Južni tok blokirala Bugarska pod pritiskom Amerike i Evropske unije. Počela da taj projekat prilagođava i nazvala ga je Turski tok. Međutim, zbog Erdoganove agresije na Rusiju, odnosno zbog obaranja ruskog aviona iznad Sirije, koji se tamo, da napomenem, borio protiv terorista, taj projekat je sada zaustavljen. Ali to ne znači da je interes Rusije smanjen na Balkanu. Naprotiv, sve te projekte treba da sagledamo s aspekta pospešivanja transregionalne trgovine. Recimo, Srbija bi, zahvaljujući regionalnoj brzoj železnici, mogla da izađe na Mediteran. Ruski biznismeni su veoma voljni da investiraju. Ako se okrenemo ka jugu, ka Makedoniji, oni su već vrlo aktivni i u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici. Sve isto važi i za Kineze. Oni već rade u Srbiji. Sve to je meni veoma zanimljivo, jer je sve do formiranja tog novog strateškog partnerstva Rusije i Kine, koje jača poslednjih godina, uprkos takozvanom novom hladnom ratu, izgledalo kao da će Balkan biti podeljen između Nemačke i Turske, kao da će biti rastrzan između te dve opcije. Međutim, sada Rusija i Kina nude potpuno nove mogućnosti i zato mislim da je sada pravi trenutak i da je zato ovo važno. Hajde da vidimo šta se trenutno događa. Republici Makedoniji preti totalni hibridni rat. Albanska nacionalna armija, takozvana ANA, sve je aktivnija na Kosovu u srpskoj pokrajini koju je NATO okupirao. Albanija želi veliku Albaniju. Zvanična Tirana pokušava da skrene pažnju albanskih građana sa svojih političkih grešaka i neuspeha. Sjedinjene Države također imaju tu veoma ružnu naviku da prave takozvane dragun marševe. To su navodne vežbe u kojima vojske NATO zemalja prelaze preko tuđe teritorije i demonstriraju međusobnu solidarnost država članica. Kada gledam kako njihovi tenkovi gaze preko istočne Evrope, ne mogu a da se ne zapitam da li će Amerika poželiti da jedan takav isti marš organizuje od recimo Hrvatske do okupiranog Kosova. Tehnički s ovim sporazumom to je moguće. Ništa ih ne sprečava, jer im sporazum to omogućava.
Hoće ćete da kažete da bi taj marš svakako išao preko srpske teritorije?
Well, if the United States wanted to reinforce Camp Bondsteel and occupy Kosovo territory,
pa ako bi Sjedinjene Države rešile da recimo povećaju broj svojih vojnika u bazi Bondsteel na okupiranom Kosovu i da tako Albancima pomognu u destabilizaciji ne samo Makedonije, već i Preševske doline i Sandžaka. Jer vidite, jednom kada albanski terorizam podigne glavu i počne da se vraća na velika vrata, a to se već događa u Republici Makedoniji, e pa on se tada neće zadržati samo u Makedoniji, širit će se, i to ne samo na teritorijama na kojima žive Albanci, povezat će se i spojiti sa islamskim ekstremnim fundamentalizmom, ISIS, Daesh, Islamska država, kako god da ih zovemo. Isti ti problemi postoje i u Bosni, a pre svega u Republici Srpskoj. Postoji veoma velika opasnost od lančane reakcije. Da se vratim na scenario sa već pomenutim Dragun marševima. Sjedinjene Države su to mnogo puta radile na istoku Evrope, pre svega na Baltiku i u Poljskoj. Ako sada to reše da urade na putu od Hrvatske ka okupiranom Kosovu, to bi zaista bio veoma provokativan potez. Ali možda treba da se zapitamo da li time Washington hoće da nam pošalje neki signal. Možda hoće da nam pokaže svoju moć. Ja ne tvrdim da će se to desiti, samo pretpostavljam. Ali šta ako se to zaista desi?
Kada kažete da Zagreb ima neprijateljsku retoriku, zanimljivo je čuti kako to izgleda nekome sa strane. Koja vrsta neprijateljskog stava tu postoji, po vašem mišljenju? Šta vidite? Nominalno, političari obe države su, bar na rečima, veoma prijateljski nastrojeni jedni prema drugima.
I wrote an article for, it's a Moscow-based journal called Orient Review, and I spoke about the Croatian-Serbian missile race.
Nedavno sam objavio jedan članak u kojem se bavim onime što ja zovem hrvatsko-srpska trka u naoružanju. Zagreb, po svemu sudeći, baš žarko želi da kupi te polovne američke projektile. Logično pitanje je, a gde će oni da ih iskoriste? Koliki je domet tih projektila? I zašto hoće baš rakete tog dometa? Srbija, po svemu sudeći, postaje meta. Pitam se i šta time Zagreb hoće da postigne. Ja to ne znam jer nisam hrvatski političar. Postoji velika razlika između ljudi i njihovih vlada. Kada ja govorim o Hrvatskoj, govorim o političarima, a ne o hrvatskom narodu. Dakle, to pitanje se samo nameće i ja puno o tome razmišljam. Da li Sjedinjene Države pokušavaju da pokrenu trku u naoružanju na Balkanu? Da li žele da počne jedno destruktivno nadmetanje? Ono nadmetanje u kojem bi se Srbija pre svega teško takmičila, jer bi pokušavala da sustigne Hrvatsku. I da li možda time pokušavaju da nateraju Rusiju da Srbiji proda novo naoružanje, visoku tehnologiju, naravno odbrambenu, pa da onda to iskoriste kao dobar razlog za propagandni udar, da ponovo pokrenu priču o takozvanoj ruskoj agresiji. Kao što znate, protiv Srbije se od samog početka vodi rat. Taj rat se nikada nije ni završio. Možda se završio u onom konvencionalnom smislu. Hvala Bogu, pa NATO više ne bombarduje Srbiju. Ali rat protiv Srba zaista nikada nije bio gotov. Srbi su zapravo balkanski Rusi. Kada to kažem, hoću da istaknem da postoji tendencija da se čitav jedan narod proglašava krivim, zločinačkim narodom. Dakle, sve što ima veze sa Srbijom, krivi su. Ja to često analiziram i mislim da su Sjedinjene Države koristile bivšu Jugoslaviju, a naročito Srbiju, kao područje za testiranje svoje tehnologije i retorike, koja je nešto kasnije upotrebljena i protiv Ruske Federacije. Vi ste tada bili bukvalno prva linija fronta, a sada ste ponovo to postali. Prva linija fronta.
Kad to kažete, da li mislite na raspad bivše Jugoslavije ili na Srbiju krajem 90-ih?
I'm talking about both actually because
govorimo oba ta period. Ne znam da li vam je poznat moj stav o hibridnom ratovanju. Ja sam o tome napisao i knjigu i u njoj kažem da je hibridni rat zapravo tranzicija, doduše po fazama, od obojene revolucije ka nekonvencionalnom ratovanju, a cilj svega toga je smena režima u određenoj zemlji. To smo vidjeli čak i dok se Jugoslavija raspadala. Bilo je tu elemenata obojenih revolucija u bivšim jugoslovenskim republikama koji su u daljem sledu događaja doveli do rata u čitavoj zemlji. A odmah posle, eto i situacija u Čečeni. Moskva je morala da pokrene federalnu intervenciju kako bi tamo zavela red. I to dva puta. Meni to deluje kao veoma jasan šablon. Čitav bivši jugoslovenski prostor sa posebnim akcentom na Srbiji. A kada kažem Srbija, ja ne mislim samo na ovu zemlju u kojoj sam i njenu teritoriju. Mislim na bilo koji prostor na kojem žive Srbi. Srbi su etnički očišćeni iz većeg dela Hrvatske i velikih delova Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Države vode rat protiv Srba i zato ne žele da priznaju i prepoznaju zločine koje su činjeni protiv Srba, jer su u svim tim zločinima Sjedinjene Države i učestvovale. Oluja. Operacija Oluja je savršen primjer ovoga o čemu govorim.
Slušate Sputnik intervju, naš gost je Andrew Koribko, politički analitičar i novinar redakcije Sputnik International. Kada kažete da se protiv Srba vodi neprekidan rat, da li uzimate u obzir mogućnost da je taj rat isprva bio rat za Srbe, za njihovu lojalnost, pa kad to nije uspelo, kad se Srbija nije dala, sve se promenilo? Učili su nas od malih nogu da je ovo raskrsnica istočnih i zapadnih interesa. Postjugoslovenski prostor je veoma podeljen i polarizovan linijom razgraničenja ta dva uticaja. Da li se slažete?
Ponoviću, Srbija je Rusija na Balkanu. Na bivšem sovjetskom prostoru imamo jako sličnu situaciju. Države bivšeg Sovjetskog saveza ili prate Rusiju i rade sve što i ona radi, ili se okreću protiv nje. Gotovo isto se dešava tamo što i na postjugoslovenskom prostoru, ali mislim da na Srbiju istovremeno deluje mnogo više od dve sile u isto vreme. Imamo pre svega Tursku sa njenim grandioznim neo-otomanskim planovima. Imamo Recep Tayyipa Erdogana koji je član muslimanskog bratstva, ali javno to ne bi nikada izgovorio. Da vas podsjetim, Rusija tu organizaciju muslimansko bratstvo smatra terorističkom. Vašington ih ne vidi tako, ali mi ih tako vidimo. Tu je onda i Kina koja je postala vrlo ozbiljan investitor na ovim prostorima. Ona razvija strateška partnerstva na Balkanu, a ono što treba da se zapitamo je zašto je Srbija svim tim zemljama toliko važna. Pa pre svega tu je geostrateški element, jer je Srbija bukvalno srce Balkana. Drugo, na ovom kulturnom prostoru koji deli ne samo istoriju, već i kolektivno istorijsko sećanje, Srbi su uvek nekako prednjačili u regionalnim aktivnostima, u toj promociji balkanskog zajedništva. I tu su sličnosti sa Ruskom federacijom. Naglašavam to federacijom jer se radi o mnogo nacija, nisu posredi samo Rusi. Ali Rusi su definitivno bili uvek najaktivniji zastupnici jedinstva tokom političke istorije tog prostora i ima puno paralela sa Srbijom i velikim delom se slažem s vama. Vodi se rat za Srbe, ali rekao bih da postoji i bolji način i da nekoga osvojite, da zadobijete njegovo poverenje i lojalnost, nego da ga bombardujete, uništavate, proterujete, šikanirate, degradirate, pljujete mu u lice, činite protiv njega genocid i etnički ga čistite. Zar ne? To pokazuje da tu postoji element mržnje prema Srbima. Mržnja je tu. Koliko ja shvatam, Srbi su veoma ponosni na svoj identitet, na to ko su i na svoju istoriju, religiju i jezik. E pa sve su to elementi koji Ameriku sprečavaju da postigne ono što želi. To je taj psihoinženjering targetiranih populacija, gde čitavi narodi treba da gledaju samo u Vašington, a ne u Moskvu ili ne de Bože negde drugo. Amerika hoće da ljudi priželjkuju zapadni konzumerizam, zapadne filmove i zabavu, takozvani zapadni cool faktor. A ako su Srbi ponosna nacija, oni će voleti svoju Srbiju više od Amerike, od Londona ili od Nemačke ili čega god drugog. Ako nisu ponosni na to što su Srbi, ako možemo da im ubacimo osjećanje krivice kojim se potom mikro upravlja preko tih takozvanih nevladinih organizacija kojih, da budem iskren, na Balkanu zaista ima previše, dakle u tom slučaju će ta nacija biti mnogo zgodnija, mnogo podatnija za ono što Sjedinjene Države žele, a to je da Srbi napuste svoj identitet, da ga potpuno odbace. Kada jednom to urade, tada su odbacili i svoju zemlju, Srbiju.
Stiče se utisak da ste zapanjeni brojem i aktivnostima nevladinih organizacija na Balkanu. Možete li da nam pojasnite zašto, kako vi vidite njihovo delovanje?
Ja te organizacije vidim kao prvi odbrambeni red spoljne politike Vašingtona. Mnoge od njih su povezane sa Soros fondacijom na ovaj ili onaj način, a to kako rade je veoma jasno. Rade na tome da promene srca i umove građana i za to na raspolaganju imaju ogromne budžete. Visoki ciljevi, visoki budžeti. Nerealno veliki novac im je na raspolaganju, pa se dele na ćelije i na zasebne mreže. Koriste takozvanu taktiku preplavljivanja. Mogu recimo da uzmem za primjer tu vašu buldožer revoluciju iz 2000. godine. Mislim da ne moram o tome ni da vam govorim. To je zaista bila prva prava obojena revolucija. I opet je tu Srbija bila zamorče, nekakvo tesno područje. Srbija je opet bila žrtva. Trebalo je valjda da postane i kolateralna šteta, ali srećom se to nije desilo. Srbija je preživela, ali je situacija i dalje veoma ozbiljna. Znate, u Rusiji postoji zakon koji zabranjuje te nepoželjne takozvane nevladine organizacije koje su zapravo finansirane od stranih vlada i samo izvršavaju zadatke koje od njih dobiju. Tu mislim pre svega na organizacije sa podrškom Sjedinjenih Država. Ovde sam u Srbiji, ali nisam baš siguran da je vaša vlada spremna, odnosno pitam se da li ima dovoljno hrabrosti, dovoljno sigurnosti i samouverenosti ili da li je to uopšte zanima da takve organizacije eliminiše. One su praktično subverzivni elementi. U jednoj zemlji vi možete imati strane nevladine organizacije ili možete imati prisustvo strane obaveštajne službe. U Srbiji vi imate i jedno i drugo. Kad govorimo o Rusiji, tamo bar postoji nekakvo filtriranje. Organizacije koje učestvuju u smenama režima po svetu eliminišu se, zabranjuje im se rad. Sprečava se delovanje organizacija koje ugrožavaju rusku nacionalnu sigurnost. To se odnosi i na Soros fondaciju, jer ona je jedna od njih.
Da li to znači da biste vi srpskim vlastima predložili isti taj model, naravno, ako bi vam se ukazala prilika?
I recommend it anywhere across the world to a country that wants to protect its sovereignty and wants to protect its identity.
Taj model bih predložio bilo kojoj vladi na svetu koja želi da sačuva suverenitet svoje države i identitet svoje nacije. Treba identifikovati te mreže i novac i ljude, sve one koji su uključeni u te aktivnosti. Ali znate u čemu je stvar? Neki od tih ljudi, oni čak i ne shvataju da su zloupotrebljeni i da rade za američke interese. Oni zapravo veruju u te stvari. Rade i veruju. Oni su već indoktrinirani ideologijom, a ideologija nikada nije umrla. Živa je i zdrava još od vremena komunizma. Samo je postala toliko uvrežena i prihvaćena stvar da o njoj niko više i ne govori. Ona je zapravo indoktrinacija najvišeg nivoa. I zato sada, kada vidimo šta ove liberalno-demokratske i kulturno-marksističke organizacije rade po Balkanu, jasno nam je da one zapravo pokušavaju da promene ovdašnji identitet, da promene ljudima ideju o tome ko su, da sve preispitaju, čak i one dobre stvari koje se tiču srpskog identiteta, religiju, crkvu, istoriju, nacionalne heroje. A zašto? Zato što Srbi treba da prestanu da vole svoju zemlju. I ne samo Srbi, oni to hoće da postignu svuda. Evo pogledajte, na primjer, Makedoniju. Tamo se to širi kao virus. Srećom, vlada Makedonije se lavovski bori za svoje interese. Kad pogledam situaciju na Balkanu, moram da odam priznanje makedonskim vlastima. Za to što rade, zaista treba mnogo hrabrosti. Oni dobro razumeju da im Zapad nije nikakav prijatelj. Zapad se sada okreće protiv njih.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju, naš gost je naš kolega iz moskovske redakcije Andrew Koripko, inače politički analitičar. Vratimo se priči koju ste započeli o tome kako je postojao plan da Balkan bude podeljen između Turske i Nemačke. Možete li to da nam malo pojasnite?
Yeah, it's very easy. If we look at the map, we see that the quickest way for land trade, which is also the cheapest type of transport.
Da, vrlo je jednostavno. Ako pogledate mapu Evrope, jasno vam je da je najbrži put za drumski transport robe, koji je ujedno i najjeftiniji, između Nemačke i Turske, a to su dve bliske privrede koje su među najvećim u svetu, dakle da taj put vodi preko Balkana. Nemačko-turska dugoročna strategija, koja je naravno pod jakim uticajem Sjedinjenih Država, nikada nije predviđala da to područje bude oslobođeno od stranog uticaja. Zbog toga je Jugoslavija morala da bude razorena, morala je da bude uništena i to što pre. I u tome je Nemačka, kao što znate, odigrala veoma važnu ulogu. Tu ima mnogo istorije. Austro-Ugarska i Turska su ga već ranije delile između sebe, a Rusija je bila zapravo jedina koja je Balkan pokušavala da oslobodi, pre svega zbog kulturnog identiteta koji je delila sa balkanskim narodima. Sada vidimo da se istorija ponavlja. Rusija i Kina pokušavaju da oslobode Balkan kroz ambiciozne projekte koji prate gasovod Balkanski tok. Međutim, taj projekat je sada suspendovan, pa je Kina zapravo postala glavni igrač. Kina i njen balkanski put svile. Ako dobro pogledate tu transportnu mrežu, multipolarnu, transnacionalnu mrežu koja povezuje infrastrukture na Balkanu brzim železnicama, to je zapravo prva prilika od hladnog rata do danas da zemlje bivše Jugoslavije dobiju priliku da nezavisno trguju s ostatkom sveta. Međutim, to važi samo u slučaju da se projekat završi i privede kraju. Ali činjenica je da će taj projekat potpuno promeniti Balkan i da zbog načina na koji će ga promeniti, Sjedinjene Države sada napadaju Republiku Srpsku. Ona je samo indirektna meta, a zapravo se najviše napadaju i destabilizuju Srbija i Makedonija, naročito Makedonija, jer ta zemlja je usko grlo kroz koje sva pomenuta infrastruktura mora da prođe kako bi bilo koji od ovih projekata dao nekakve rezultate.
Da li povezujete situaciju na Balkanu i sa verom? Srbiju i Makedoniju nazivaju pravoslavnim zemljama, odnosno tako ih percipiraju zbog dominantne religije. Da li je puka slučajnost što baš te dve zemlje teraju inat i ne pokoravaju se, kako kažete, na način koji bi Zapad to želeo?
Absolutely, because you know, the Orthodox Church, it's such a strong institution for traditional values.
Apsolutno, apsolutno. Pravoslavna crkva je najjača institucija koja zastupa tradicionalne vrednosti, a to su one vrednosti za koje Evropska unija i Sjedinjene Države žele da nestanu, koje žele da srozaju koliko god mogu jer imaju te ciljeve o kojima sam malo ranije govorio. Sjedinjene Države moraju da se reše pravoslavne crkve jer je mrze. I rusku, i srpsku, i makedonsku. Oni žele da je unište. Ako pogledamo želju naroda da se odupre onome što Sjedinjene Države rade, naravno da crkva igra veoma važnu ulogu u toj motivaciji. I upravo zbog toga što je pravoslavna vera tako važan deo balkanskog identiteta za Srbe i Makedonce, isto kao i za Ruse, e zato mi ne želimo da se to desi. Ne želimo da to dozvolimo i ljudi to vide. Oni to vide. Vide da je sljedeći korak Sjedinjenih Država da se reše vlada, da se reše institucija, bilo čega što ima nacionalna obeležja i što je deo nacionalnog identiteta. Makedonija je za to odličan primjer. Recimo spor sa Grčkom oko imena Makedonije. Makedonci znaju, ukoliko njihova vlada popusti, ako se ime zemlje promeni, i sama zemlja će se promeniti. Makedonija će postati nekakva federacija Albanaca i Makedonaca. Velika Albanija postaće realnost u toj Makedoniji i Makedonci će tako dobiti svoje Kosovo. Zbog toga oni pružaju tako jak otpor, a mislim i da Srbi veoma dobro vide šta se dešava u Makedoniji i da misle, čekaj, imali smo veoma sličnu istoriju, bili smo iste mete u isto vreme i opet smo sada mete u isto vreme, a to je zato što smo ključni partneri u kineskim i ruskim infrastrukturnim projektima.
Razgovaramo o ruskom uticaju, o pravoslavlju, o istoriji Rusije, Srbije, Makedonije, Balkana. Vaše srednje ime je Bogdan. Možete li malo da nam kažete nešto više o sebi, o svojim korenima? Kako ste se našli baš tu gde ste sada, sa ovakvim pogledima na svet?
O tome sam više pisao u jednom od intervjua koji će uskoro biti objavljen u jednom nedeljniku. Ali ukratko, moj otac je iz Poljske, ime mu je Bogdan i otud moje srednje ime. Čukunde da mi je iz današnje Ukrajine. Tada je to bio deo Ruske imperije i odatle i moje prezime, Koribko. Ali ja zapravo imam i balkanske korene. Roditelji moje majke su iz Slovenije i oni su me praktično odgajili. Uvijek su insistirali na tome da, iako su Slovenci, imaju ogromno poštovanje za bivšu Jugoslaviju, jer to je, kako su govorili, bila zemlja koja je svima bila po meri i u kojoj su se ljudi lepo slagali. Bili smo moćni jer smo poštovali međusobne razlike. To je oduvek bio deo mene. Sve me to veoma zanimalo i moram da kažem da, iako su mi koreni slovenački, ja se zapravo osjećam kao da imam jugoslovenske korene. Osjećam da smo svi bili jedan narod i da smo bili ujedinjeni. Treba da se pomažemo međusobno. Ja se zapravo identifikujem s političkim otporom koji Makedonija i Srbija pružaju američkom unipolarnom pristupu svetu. To također ima direktne veze s mojim ruskim korenima i sa mojom vizijom sveta, koju sam u međuvremenu razvio. Odrastao sam malo drugačije nego većina Amerikanaca, nisam odgajan na bejsbolu i na šećernoj vuni. Rastao sam s takvim iskustvima i s ovim identitetom i hvala Bogu pa sam sada u poziciji da mogu nešto po tom pitanju i da uradim. Da recimo promovišem ono u šta verujem, da pomognem ljudima i da podignem njihovu svest o svim tim pitanjima.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
Slušate Sputnik intervju, naš gost je Andrew Koribko, politički analitičar i novinar redakcije Sputnik International. Da li ste bili u drugim delovima bivše Jugoslavije? Kako tamo reaguju na stavove koje promovišete, recimo u Sloveniji i Hrvatskoj? Postoji ta teorija da su Makedonija i Srbija same po sebi drugačije od ostatka Balkana, da su drčnije u odnosu prema zapadu. Da li i vi imate takav utisak?
Well, about 3 years ago I traveled through the Balkans, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croatia, Slovenia with a couple friends.
Pre 3 godine putovao sam po Balkanu, po Bugarskoj, Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji sa par prijatelja. Proveli smo po par dana u svakoj zemlji i napravio sam zbog tog puta nedavno jednu grupu na Facebooku. Zove se Balkan Defense News Network. Nastala je pre skoro godinu dana zapravo kada je u Makedoniji bio u toku prvi pokušaj izazivanja hibridnog rata. Ideja mi je bila da se ljudi iz Balkana povežu i dele istinite vesti s terena o tome šta se događa u regionu, u to vreme sa fokusom na Makedoniju. Ali i kada je opasnost od hibridnog rata otklonjena, ta komuna je ostala aktivna i puno ljudi joj se i naknadno pridružilo. Iz Srbije, Makedonije, Slovenije, preko dijaspore u Kanadi, Sjedinjenim državama, Australiji i u zapadnoj Evropi. Postalo je jasno da mnogo ljudi na Balkanu želi nešto drugačije. Ja sam postao svestan toga da su ljudi gladni sopstvenog nasleđa i da žele da okrenu novi list. Postoje razlike zbog toka nedavne istorije, naravno, koja nije bila blagonaklona prema Balkanu, ali ljudi žele da se kreću napred ka budućnosti. Posebno govorimo o ljudima mojih godina. Svi smo bili jedna zemlja. Šta li onda misle ljudi iz bivših delova te zajedničke zemlje? To ih zanima. Zato se povezuju i žele da nauče. Zanima ih i Rusija i o njoj također žele da uče. I mene to sve veoma raduje. Pokazalo se da je jedna strašna propaganda bila usmerena na to da ljude razjedini i podeli, ali da ih sada istina ujedinjuje.
Kako onda vidite budućnost Balkana? Kao neku vrstu slabe federacije ili...
I see it as a new structure of international relations along the type of model that is being spearheaded by Russia and China.
Balkan vidim kao novu strukturu u međunarodnim odnosima po modelu koji zastupaju Rusija i Kina. Te dve zemlje stvorile su partnerstvo po mnogim osnovama, ali nemaju nikakav formalni vojni savez. Rusija mnogo toga ostvaruje kroz svoje jake ekonomske saveze u kojima se zalaže za nove modele povezivanja država. Ona ne želi da obnavlja Sovjetski savez, već da sarađuje sa svima na nov način. I ta vrsta vizije također je primenjiva na Balkanu. Može da se izgradi oko balkanskog puta svile. Ono što ja vidim kao jednu od mogućnosti je regionalna organizacija, nešto poput Višegradske grupe u centralnoj Evropi. Mi bismo mogli da imamo nešto slično. Srž te organizacije mogle bi da budu Srbija i Makedonija, koje su u centru Balkana. Bilo bi tu saradnje među državama, ali neoficijelno, pa sve niže i niže do nivoa građanskog društva, to bi naravno uključilo i Republiku Srpsku. Možemo da krenemo s tim, pa da unapređujemo, da gradimo. Kao što sam već rekao, postoji novi model međunarodnih odnosa i njega promovišu Rusija i Kina. Taj model je primenjiv na Balkanu. On može da preraste u međunarodnu saradnju koja bi bila dobra za sve koji u njoj učestvuju, a kičma te saradnje bila bi mreža transnacionalnih infrastrukturnih projekata. Činjenica da ti projekti prolaze kroz Makedoniju i Srbiju dodatno pojašnjava razloge zbog kojih te dve zemlje trenutno doživljavaju ozbiljnu destabilizaciju kojom se upravlja spolja.
Hvala vam mnogo što ste bili naš gost i na kraju bih vas molila samo da nam kažete kako vam se dopada rad na Radiju Sputnik u Moskvi.
Well, I really enjoy it. I enjoy it. I mean, my colleagues, they're very professional. Everybody is up to speed about international events.
Ja zaista uživam. Kolege su veoma profesionalne, brzi su u praćenju međunarodnih događaja. Ono što mi se sviđa kod Sputnika je što imam potpunu uredničku slobodu. Oni mi veruju. Ako poželim da se bavim Balkanom, da mi to bude tema, nema problema. Mogu. Urednici znaju da imam potrebna znanja. Školovao sam se u Moskvi na istom institutu gde i Sergej Lavrov, ali i mnogi drugi ljudi iz visoke ruske politike. I tamo sam trenutno i na doktoratu, tako da znaju da uvek znam o čemu govorim i zbog toga imam punu slobodu. Jasno mi je da nikada neću ponovo moći da radim negde na zapadu. Toga sam svestan i to ne bih ni želeo. Ali kad bih to želeo i mogao, jasno je da bi mi urednici tamo verovatno sugerisali šta treba da radim ili da ne radim. I hvala Bogu da nemam takva iskustva ovde. U Moskvi od mene samo traže nekakvu ideju, sinopsis i to je to. Odredim pravac i krenem. Svaki tim veruje drugom timu, veruje se u zajednički napor. Imamo sjajne producente, novinare i autore i osjećam da me poštuju i da cene ono što radim. Ja se, kad bolje razmislim, zapravo i ne osjećam kao da tamo radim, jer ako je posao samo posao, onda nije zabavan. A ja se ne osjećam kao da svakoga dana idem na neki posao, već kao da idem da radim nešto što nije samo moje zanimanje, nego je i zabava. Uživam u životu i u poslu kojim se bavim. Svaki dan se budim s tom idejom kako ja zapravo samo idem u Sputnik da se vidim s prijateljima, a ne sa kolegama. I zaista sam zahvalan što mi je data ta mogućnost i što mogu tako da živim.
Hvala još jednom. Naš gost bio je Andrew Koripko, politički analitičar i novinar redakcije Sputnik International. Naše informativne emisije možete da čujete u terminima od 6.30, 13.30 i 19 časova, a Sputnik intervju slušajte i sutra od 21 čas. Prijetno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.